Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступнай паўгадзіны эфіру вы пачуеце дзве перадачы: «Падарожжы свабоды» і «Беларуская замежжа». Але спярша навіны дня ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сваім указам адмяніў інстытут асаблівага права дзяржавы «Залатой акцыі» на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Тым часам абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, здзейсненым нібыта 10 студзеня, прад'явілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сяргееву, актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крывову і Міхасю Пашкевічу. Крымінальную справу супраць актывісткі «Маладоў фронту» Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёў вінаваціць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг залунаў сёння ўвечары на даху пяціпавярховага жылога дому на вуліцы Касманаўтаў у Віцебску. Паводле апазіцыянера Барыса Хамайды, сцяг узняты ў гонар палітычнага дзеяча Беларускай Народнай Рэспублікі, мовазнаўцы Язэпа Лёсіка. Сёння споўнілася 50 гадоў старшыню партыі БНФ, знанаму грамадскаму дзеячу, выкладчыку і перакладчыку Лявону Баршчэўскаму. А зараз да найважнейшых падзеяў дня ў свеце. Расія зноў скараціла пастаўкі газу ва Ўкраіну, якая цяпер атрымлівае ўдвая меней паліва, чым раней. Прычынай нявыплачаная запазычанасць. «Газпром» заяўляе, што гэта не адаб'ецца на заходніх партнерах. Кіеў папярэдзіў, што можа зменшыць транзыт расійскага газу ў Еўропу. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён верыць у магчымасць дасягнення міру паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй яшчэ сёлета. Раней сёння на заходнім беразе Ярдану ў часе сустрэчы з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам дзяржсакратар США Кандаліза Райс заклікала бакі аднавіць прыпыненыя на мінулым тыдні перамовы. Тым часам паведамляецца пра новыя сутычкі паміж ізраільцамі і палестынцамі сёння ўвечары. Калумбія збіраецца звярнуцца ў міжнародны крымінальны суд з просьбай выставіць абвінавачванні супраць прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса ў фінансаванні паўстанцаў. Прэзідэнт США Джордж Буш абвінаваціў Венесуэлу ў правакацыйных манеўрах супраць Калумбіі. Генеральная пракуратура Арменіі паведаміла, што армянская паліцыя арыштавала 30 актывістаў апазіцыі за іх датычнасць да апошніх хваляванняў. Вы слухалі навіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Але спярша наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Мінулым разам, шаноўныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць, злыя.
А чаму яны злыя стары?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мне ўсё Бог даў. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прыйшоў, стукаўся, стукаўся, праз забор перапрыгнуў. Я гавару, я не адна, у мяне ж нікога не было. Дачка была, паехала ў горад, а я адна асталася. Я гавару, у мяне тут, як гавару, внук і ўнучка, як сказала, дык ён тады праз брод назад перапрыгнуў. А на другую ноч вон на гэны дзве хаты напалі.
А што гэта такое? Это алкаголікі якія? Так?
Ну, а чорт як злодзеі, а тыя во тюремшыкі, тут жа ж у нас у Лысай гары манахі. Яны бяруць гэтых сюрмы, а яны п'юць, рабіць не хочуць, не ходзяць, варуюць. Тут у нас страшна жыць. Ну там Лысая гара настроілі ж манахі, церкву красівую пастроілі, там ўжо як горад зрабілі. Маладыя такія і не хочуць рабіць, нап'юцца, матушка ж не любе гэтага і на выгане. Дык а дзе яму дзецца, галодны ходзя, дзе душа ходзя. У нас тут чатыры на гары, там усе хаты пабіралі. Баюся.
То есть страшна жыць?
Страшна тут жыць.
Заінтригований лисогорськими злодіями, яких притуліла церква, я поїхав на тую Лисую гору, але по шляху вирішив заїхати у Мацькі, бо ведав про існування на тамтейших могилках старожитної драуляної церкви. Понад Мацьками, маленечкой адміраючої вёскай, узвышається саправдний палац з червоної цегли у три поверхи со спічастим фасадом. Господар гэтага баскервіль-холу, староста Мацькоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн? Нема старэйшых, а навошта вам старэйшых? Што вы хаціце ўзнаць? Машына у вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот, этот какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякую сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэшткаў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на закрашана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, калі прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў павыкідалі. Здзекались, папулі раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные выразили.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерствам Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут, получаў пасведчанне. Мы зарэгістравалі, моя гаспадарка называецца маёнтак Матусевіч. Мучылі. У них даже бланкаў нету на беларускай мове. Не заставілі пералажыць на рускую мову слова маёнтак. Да, можна пералажыць. Можна, у мяне напісана усадьба Матусевіча. Но я ім задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на рускай мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну напишите мне так. І мне пісаць маёнтак Матусевіч.
Так вы перамаглі.
Я перамог.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой – вёска Лекараўка. Мой суразмоўца – 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растуць всякія травы лекарственныя. І паэтому жыў лекар. Ну, лекар той, конечно, уже давно памёр, а названне асталася Лекараўка.
Але галоўнае, чым славілася Лекараўка на всё наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, конечно, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта ды бульбы дабавіць яшчэ
ды. Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучше, потому что он здоровейший. Хлеб, жыта, бульба. Говорили Машеров, и он не пил водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Езуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гара знаходзіцца за Лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што безумоўна дадае містычнасці. Лысая гора – вёска маленькая. Яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка свята-елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў мала падобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езджу па манастырам работаю.
Мне панарасказвалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыязджаюць самі, а в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць все. То есть, главное, чтобы люди работали, ну, самі видите, территория большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь?
Нет? Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы свядомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался жив. На машине разбились с отцом. Ну вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше, посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию тут?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутарыў са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, езжай на подворье, там вот ты спасешься.
Мы гутарым на гадавальніку старажавых сабак. Тут іх гадуюць на продаж. Ёсць нават такая паслуга, як сабачы гатэль для гараджан, якім няма куды падзець свайго гадаванца на час адпачынку. За закратаваным вакном мяне вітае агроменны пёс.
І чым я тебе так не спадабаўся ўжо? Что уж так ты на меня брешешь?
Ну, все, разговаривай. Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там, ну, не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят там все это прочее, ждут пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый тень?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворье перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзівіўшыся на 4-ногіх сяброў, якія бегалі ўздоўж металічнай сеткі, я міжволі ацаніў яе вышыню, а яшчэ паспачуваў тым жукаўскім бабулькам, у якіх няма такой аховы.
Падарожжа свабоды. Дзмітэр Бартусік расказваў пра вёску Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Гапуноў з вёскі Лецы Віцебскага раёну. Галоўны банкір Пракаповіч паабяцаў, што праз 7 год сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абяцаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию «Институт особливого права державы на удел у керования господарчими субъектами». Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Касси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городе подадены 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому. Вы на хвалях Радио Свобода, далей беларуская замежжа. У Австралию штогод приезжае некалькі десятков человек из Беларуси. Як сустракае их австралийский урад и як ставятся до их мясцовые белорусские организации. Про гэта у новым выпуску «Беларуская замежжа». Передачу подрыхтавала и вяде Татьяна Поклад.
Пасля другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведвала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў, але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погоджусь, потому что я лечу, что колисти, может быть, мы, по-перше, мы повинны говорить о каких годах, о годах 60-х, коли и приехали и сюда представники белорусской миграции из Немеччины. Потом, я думаю, эта колькость пошла до долу.
Тягом апошніх гадоў у Австралію штогод прыязджаюць па некалькі десяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Каждый год зараз приезжают в Беларусь, ну, может быть, 25, может быть, 15 особо, может быть, максимально 40. Який год было? 47, але потом знову пошло до долу. Тому агульная лічба на сегодняшний день, это знову питання вельми тяжко, потому что кто лечит себе беларусом? Первое питання. Другое, может быть, той, кто народился на Беларуси, але он рускомовный, он пишет, что он белорус. И этих категорий может быть шмат, тому... Калі з гэтай катэгорыі выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктар прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктар Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктар разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат было занята кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсараў, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Я оно працую, у нас есть немало людей, так, ну, як немало, ну, 5, может быть, особ, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачинено, скажем так. Тут допомагаем одной особі, одному хлопцу, який пробує залишитися в Австралії на жихарство, на постійно. Ну, трошки допомагаємо білоруському друку, пересилали трохи грошей на друкування газети «Білорус». І такі інші невеликі справи робляться. Але те, що колись робилося, вже зараз таких великих проєктів ми не ставимо, тому що ми не маємо людей. Ну, наша білоруська церква ще працює, і ходять сюди люди, правда, допомагають. Люди із української суполки, тому що коли перейшов до нас у нашу білоруську парафію святар український, він привів з собою, коли не помиляюся, може бути, людей 20, так, добре привів. Ну, а наших білорусів залишилося вельми мало, тому що коли був ще така стара гвардія, як я називаю, Аковіти і отець Михайло Бурнос, то шмат що робилося. Я маю, останній рік ще було шмат.
Так, усе ж адметних з'яв у здійності білоруської Австралії можна назвати насамреч шмат. Традиції створені активною діяльністю суполок у повоєнному часі. Каля трьох десятків суполок було, де створена наприкінці 1970-х Федеральна рада білоруських організацій у Австралії. Ну, гэта шматлікі місцеві білоруські періодики і своє радіо, якою гучало 17 годів. Гэта і урэшті традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Ўфрасіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Про гэтую допомогу австралійскія беларусы згадываюць як про нешта само собой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-перше, написано у статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой просто падаць параду і допомогти на перших порах, трошки осісти в життя у нас тут, наприклад, у Аделаїді. Ми білоруси, ми нація, і коли цей чоловік відчуває себе білорусом і каже, що хлопці, я ж з вашої країни, і чи можете ми хоч чим-небудь допомогти, то ми вельми раді це зробити.
З розповідав австралійських білорусів виглядає, що допомога гетая не залежить від того, наскільки висока ступінь свідомості новоприїхавших. Коли люди з Білорусі, хто ж їм допоможе, як не білоруси? Янка Борисєвич керує білоруською суполкою у Мельбурні. Це столиця штату Вікторія, і організація має назву «Білоруський центральний комітет у штаті Вікторія». Приїжджає тепер туди зовсім не шмат людей з Білорусі, особні сім'ї, каже мій суразмовця. Але коли приїжджають, білоруси їм обов'язково допоможуть.
Одна сім'я, Славка, він називається, він каже, що він білорус з Мінська приїхав, але він там слово по-білоруську не говорить, все по-русську. Ну, але сім'я, мати його, брат, двох братів, ну, і вони приїхали, і дякуючи нашим старанням білоруської еміграції, і вони сталіше отримали право побиту, і там сталіше тепер жити у нас. Устроїли ще, і вони пішли до праці вже.
На хвалях свободы беларускае замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Сам Янка Борисєвіч належыць да пакалення так званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Борисєвіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На мою думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. У спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, пастарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, а чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю іде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, каб ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там ті заб'ють, ви зникнете. Тут подымаються проблеми, тому що люди найхучей, этих документов не маюсь. Самое цікавое, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, когда они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Аўстралія лічыцца краінай прыязнай для эмігрантаў. Калі цягам двух тыдняў пасля прылёту ў Аўстралію пададзеная просьба на атрыманне прытулку, то адразу выдаецца дазвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі. І звычайна адказ прыходзіць цягам трох месяцаў.
Калі параўнаць Аўстралію, якая жыве за кошт эмігрантаў з іншымі краінамі, то Аўстралія мае вельмі, вельмі вялікі вопыт у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Вярхоўнага суду з усіх трох магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны. І ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра. Эміграцыі зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз прыйшлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-го таго месяца, але зараз уже наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негативный отказ, то он сгубил право на працу, он сгубил право на медицинскую допомогу, он сгубил все. И тому он зараз практично живе, ну, я на Новый год ему трошки отвез продуктов, там на Новый год бутылку шампанского отвез ему. Ну, я думаю, не от организации, от себя индивидуально, особенно. З ним трохи погутарил, человек вельми подавленный. Я завсёды казал ранее и кажу зараз, потому что те люди, которые хотят приехать в Австралию туристам и остаться жить тут, отримать громадянство, повинны передумать, ну, 100 разов.
Виктор Ковалевский с Паудневой Австралии один из наибольших активных в интернете мясовых белорусов. Так что, коли я не спыталася его про все, что вам цікаво, альбо вас затекавила его новая книга, те ранейшие книги, вы можете сконтактоваться с ним самим. А со мной, аўтарам перадачы, можна звязацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад. Thank you.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 23.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Александр Лукашенко своим указом отменил Институт особливого права державы «Золотой акции» на удел у керования господарчими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следчих деяний, его подозревают в гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника турмы на улице Окрестина. Обвинувачение в грубом порушении громадского порядку, здейсненного 10 студеня, предъявили активисту незарегистрованной организации «Молодый фронт» Владимиру Сергееву, активистам Объединенной громадянской партии Михасю Кривову и Михасю Пашкевичу. Криминальную справу супроць активистки «Молодого фронта» Касі Соловьевой передали в суд. Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. Бел-червоно-белый стяг залунав сегодня вечера на даху пятиповерхового жилого дома на улице Космонавта в Витебску. Поводле оппозиционера Бориса Хамайды стяг узнятый у гонор политичного деяча БНР мовознавца Язепа Лёсіка. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Барщевскому. У лютым вышла в свет найновейшая лингвистичная праца Барщевска «28-мовный белорусско-европейский словник». Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Россия знов скоротила поставки газу в Украину, якая теперь отримливает вдвоя менее палива, чем ранее, причиной невыплаченная запозиченность. Президент США Джордж Буш заявил, что он верит в махчимость досягнения миру помеж Израилем и палестинской автономией еще сёлета. Тем часом поведомляется про новые сутычки помеж израильцами и палестинцами сёння увечеры. Колумбия собирается звернуться в Международный криминальный суд с просьбой выставить обвинувачивание супроть президента Венесуэлы Уга Чавеса у финансовании повстанцев. Президент США Джордж Буш обвинуватил Венесуэлу у провокационных маневрах супроть Колумбии. Генеральная прокуратура Армении поведомила, что армянская полиция арештовала 30 активистов оппозиции за их дотычность до хвалевания, у яких загинули 8 человек у Ереване, дейничая надзвичайное становище. Швеция признала сегодня незалежность Косово. Премьер-министр краины поведомил журналистам, что решение было тяжким и обмерковывалося несколько разов. На хвале свободы вы слухали новины.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя, у якой Міхась Скобла разам з палітыкам, гісторыкам, літаратарам Анатолем Сыдарэвічам гутарыць пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну а зараз агляд вашых лістоў на «Свабоду». Допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазіцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Святлана Гайцюкевіч з Новаполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александр Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Гайцюкевіч з Новаполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Лецы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў, ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У своем листе на свободу они пишут. «Поважанный Валентин Жданко, нам подобаются ваши передачи и то, как вы отказываете на листы слухачоў. За это дякуй. Але недавно один человек пытался у вас, якую зарплату отримливают наши министры, депутаты да іншие начальники. Вы лист зачитали, и на этом еще отказу не дали. Ці гэта у Менску такая таямница, а людям же цікава. Вось мы тут у Лецах доведаліся у одной работницы банку, что, например, головный белорусский банкир Прокопович отримливает что месяц не одну тысячу доляров. Коли верить этой работнице, дык ему одному платят столько, кольки у нашем колгасе всему коллективу, пишут колгасники звездки Лецы Витебского района. Прокопович обещал, что до 2015 года средний заработок в Беларуси будет 1000 евро, типа 1500 доляров. Дык яно и теперь, коли скласти ягоны заработок и мой, 350 тысяч белорусских рублей, дык средний у нас на двоих будет больше, як 1500 доляров. Але вельми хотелось б, каб хоть один месяц подарок Прокопович отримал мою зарплату, а я ягоную, дуже хорошо было б. Один наш механик каже, надто разумный той человек, який вынайшов такую систему подлику средней зарплаты. Треба ему дать Нобелевскую премию за такий способ одурманивания простого народу. И еще одно питание у нас до керовников белорусского ураду. Вельми хотелось б, каб яны зрабили разлик, ці склали меню, каб людям было зразумело, як при сегодняшних белорусских ценах прожить на 185-200 тысяч рублей. Нехай напишут, якую вопратку куплять, какие обуток, какие продукты. Бо, например, наш агроном, хоть и мае высшую эдукацию, але зрабить такие разлики для нас не может. Написали у своем листе на свободу Василий Гапунов и еще 10 работников его бригады из вёски Лецы Витебского района. Депутаты, министры да іншыя высокопоставленные чиновники про помер своих доходов говорят неохотно. Официальным шляхом здобыть докладную информацию на конт гэтага довольно складана. Тем не менш, об приблизных лічбах меркаваць можно. Так, 21 лютого министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев на прессовой конференции в Менску поведомил, что за месяц теперь зарабляет 3 700 000 белорусских рублей. Приблизно такие же заробки и у депутатов Палаты представников. Им, после референдума 96-го года, пошли платить как министрам.
Вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111». Листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
На тему будовництва в Беларуси атомной электростанции разважаю в своем листе на свободу Виктор Кляновский с поселку Друя Брасловского района. Звертаючись до меня, он пишет: «Валентин, ці ёсць на свете такая уплывовая институция, якая могла б спынить створение в Беларуси этой новой атомной бомбы, АЭС? Наши бедные люди еще от Чернобыля очоматься не могут. У дитячих садках, у кожного четвертого малого хвороба щитоподобной залозы. У меня мама с великой тяжкостью перенесла операцию на этой залозе. И сестра хворея. Часто вспоминая, что на початку травня 86-го года купалася у Гомеля в речце, и никто не поведомил про то, что отбылося. Хотели утаить. Плевать им на народ. А теперь вось и леки в аптеце треба куплять за полный кошт, бо льготы одобрали. Скажите, дорогие сограмадяне, на во что вам потребна тая небыто танная электроэнергия, коли у вас не будет здоровья навод на то, как ведро воды принести? У моим поселку повсюль бардак. Человека со сломанной ногой докторы отмовляются на больничной машине отвезти у Браслов на сдымок и перевязку. А гэта 32 кілометры, і трэба таксоўку наймаць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбулаторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах, а раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Про то, насколько доступными они стали, добро видать на прикладе, описанным Виктором Кляновским. Зауважим, еще 10 год тому и перевязку, и рентгеновский сдымок можно было сделать у любым белорусским поселку такого масштаба, как Друя. У каждого из них были, коли не шпиталь, дык поликлиника ти амбулатория. Наш слухач Михал Жук з Менску звертає увагу на лёс будинка у Менска кляштару Бернардинов и костела Святого Язепа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраюцца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша: «Тут трэба прыпомніць дзясяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць прыкладам вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святога Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы, спадар Жук, пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там не размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. Ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі? Гэтак нашы царквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часову Расійскай імперіі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі і хрысціянскімі каштоўнасцямі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі. Адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду. Гэты агляд падрыхтаваў Валентин Жданко. Ну, а зараз нашы паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Я так само нагадаю, что на Радио Свобода можно звонить круглые сутки, телефон у Менску 266-39-52, номер для смс-поведомлений 391-22-24. А зараз головная тема дня.
Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию «Институт особливого права державы на удел у керовании господарчими субъектами». Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Козулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому.
Далее у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Вольная студия». Сегодня Михась Скобла гутарит с Анатолием Сидоревичем про значение обвешения Белорусской Народной Республики. А так само и историчные детали этой справы.
Господар Анатолий, памятаете, у верши «Родная мова» Пимен Панченко, поэтично характеризующий белорусские назвы всех 12 месяцев у года, написал «Соковик с сокотанием и соком весновых берез». Вот же соковик для белорусов – это еще и обвешчание Белорусской Народной Республики. Причем у громадской сведомости замацавалася дата 25-го соковика, але БНР была обвешчана ранее. Так мой отзначать треба другую дату.
Рацию мают ты, кто святкує 25 число. Первая уставная грамота принятая 20 лютого. Только что робить. Она объявляет себя уладою на территории Беларуси. Але ничего не говорится про статус Беларуси. Юридичный, правный статус. Державно-правный статус. Это что? Автономная частка Российской Демократичной Федерации, как сказано у резолюции Усебелорусского съезда, чи незалежная держава. Тем часом подеи разгортываются. Немцы доходят до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радующий белорусского съезда 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте вернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалося, какие основные державотворчие принципы закладалища.
Первое державно-творчее. Беларусь у межах личбенной переваги белорусского народа. Это практично тая Беларусь, которую мы сегодня маем, конечно, без певных поветов Витебской губернии и Городенской губернии. Я имею на увазе Бельский повет, я имею на увазе Сокольский повет, я имею на увазе некоторые теперешние Смоленские и Черниговские земли, и Бранские. Так вот, вызначены межи Беларуси. Другое. Обвещено, что будет проведено установчество в Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезда повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19-го соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктах есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-право статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, ти это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности покуль что. Яны утримливают люфт, у сподеваний, что арабтам и большевики поразумнеют.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай народнай рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў Коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Гаспадар Анатоль, сёння мы назіраем рэакцыю еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Скажыце, чаму Беларускую народную рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе вялікае княства ды Рэч Паспалітую.
Літва квапілася на беларускія землі. Панаў Гардукас і Гардзінас.
Это значыць па Новагародак і Гародню.
Так, і іхнім было возерам Наручыс.
Нарач.
Нарач. Так, Латвіі, канешне ж, было пажаданае Дзвінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей, у Польшчы наогул там быў хаўрус з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вернуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт.
У палякаў, літоўцаў і украінцаў былі тэрытарыяльныя прэтэнзіі да БНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму Нямеччына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна?
А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт, літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І Літоўская рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч, вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19 годзе па дарозе з Парыжу ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі?
Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў даў них знаёмцаў і Віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў не ястам палякам, ястам літвінам. У літвіну своя польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя, і я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі. эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусю, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі, а Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская народная рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Менску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны Флярьяну Ждановічу. А хор Владимира Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай землі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы рэнесанс.
Гэты рэнесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаны яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванні 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Республіку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў рэнесанс у Верхоўным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Республіку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Республіку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Мяснікян і Кнорынг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Мяснікяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам. А зараз паслухайце анонс заўтрашняй перадачы.
На станции Галошевка, куди на электричестве 27 хвилин от Ворши до 23 толчина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чугуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожье у вёску Галошевка, что у Талачинском районе?
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!